Zbirka praistorijskih artefakata obuhvata materijalne ostatke iz perioda neolita, bronzanog i gvozdenog doba, pokrivajući širok vremenski hod od kraja 7. milenija stare ere sve do rimskih osvajanja ovih prostora. Antička arheološka zbirka posebnu pažnju posvećuje izučavanju zavičajne prošlosti tokom rimske epohe. U okviru same zbirke nalaze se votivni spomenici, bronzane figurine, reljefi od kamena, terakote i olova, fibule, nakit, oruđe, oružje, keramika. Interpretacija dobijenih nalaza u kombinaciji sa istorijskim izvorima i terenskim istraživanjima omogućila je kreiranje osnovne slike o kruševačkom kraju u antičkom periodu. Do osnivanja srednjovekovne arheološke zbirke dolazi putem prvih sistematskih arheoloških iskopavanja srednjovekovnog Kruševca sprovedenih 1961. od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Arheološkog instituta iz Beograda. Zbirka je vremenom upotpunjavana predmetima sakupljanim prilikom brojnih arheoloških iskopavanja i rekognosciranja terena, kao i donacijama i otkupima. Sastoji se iz triju celina određenih značajnim centrima Moravske Srbije, Kruševcem, Stalaćem i Koznikom. Kao posebne segmente trebalo bi izdvojiti artefakte proistekle iz arheoloških istraživanja lokaliteta Konopljare kod Čitluka i Bedema kod sela Maskara. Prema standardizovanoj podeli u okviru zbirki izdvajaju se tri podzbirke – Grnčarije, Oružja i Oruđa.